mnozí veřejně známí lidé mluví svědomím toho, že se nebudou muset zpovídat z pravdivosti svých výroků. Hosté Petra Václava predikují možný vývoj událostí a dějů, neboť se snaží na věci pohlížet celostním okem vidění. Vítám vás u pořadu, kde budeme toto všechno hodnotit. Podíváme se na to, čím nás nakrmili takzvaní vyvolení, ale také si připomeneme, co jsme se svými hosty tady v našem studiu řekli a jak se nakonec věci vyvinuly. Pořad usvědčí ty, kteří lhali. Náš pořad, který právě teď budete poslouchat, dá za pravdu našim hostům, kteří se pro vás snažili předvídat a předpovědět, co všechno ještě společně zažijeme. Se pojďme podívat na to, jak se to všechno vlastně vyvinulo, abychom si udělali jasno a pořádek v tom, jak nás tady mainstream ovlivňuje a jak se zase alternativa snaží na ty věci nahlížet. Vítejte v pořadu Petra Václava. Řeklo se, stalo se, tak se na to pojďme podívat. Myslím si, že si máme o čem vyprávět. Já vás všichni vítám u toho dnešního pořadu. Omlouvám se trošku na začátku, jsem nestíhal, ale teď už jsem tady. No a z Midgardu se hlásí 21. února 2026 Petr Václav. No a pokud posloucháte právě teď, tak jste se už asi možná báli, kdeže se to toulám. Pokud budete poslouchat z archivu, tak už to bude všechno v pořádku, protože já si teďko odpustím dvě písničky a když je tam potom dodám, tak je to akorát na 2 hodiny, takže dneska to bude takové náročné. Tak pojďme popřát. Dneska už jsme jedny krásné narozeniny, už jsme přáli a ještě tady máme krásná jména Lenka a Eleonora. Lenka je příjemným českým jménem, jednoduchým a praktickým. Jméno dává velký prostor pro domácí variace. Stejně tak je neomezený prostor v jeho výkladu. Žena jménem Lenka může být zářivým světlem, hvězdou či pochodní, stejně tak i strážnou věží pro své blízké. Jméno Lenka nosí například české zpěvačky Lenka Dusilová a Lenka Filipová, také modelka Lenka Hanáková, nebo jachtařka Lenka Šmídová. Jméno dnes patří také k herečkám Lence Machoninové, Lence Vlasákové, Lence Kořínkové, Lence Ouhrabkové nebo Lence Temerové. Ženské křestní jméno Lenka nemá zcela jasný původ. Existuje několik teorií výkladu, které jméno spojují s různými jmény. Dle jedné z nich má být Lenka domácí zkráceninou jména Helena. Stejně jako toto původem řecké jméno by se pak překládalo jako světlo či pochodeň. Další vědci jméno spojují se jménem Magdalena. Toto jméno pochází z hebrejštiny a překládá se jako původem z Magdaly. Tak by se pak překládalo i jméno Lenka. Jméno souvisí i s aramejským slovem Magdala ve významu věž. A teď pozor, přátelé. Lenka, toto jméno nosí 116 662 ženy a dívky a také paní. A je to sedmá nejčastější varianta jména, která se používá v České republice. Takže, milé Lenky, ještě ne, ještě je Eleonora. Abych na ní nezapomněl, tak Eleonora, to už nebude takové. Eleonora může být zářivou, soucitnou ženou, dokonce ženou se schopností léčit, případně může pocházet ze severu. Jakkoliv jsou teorie výkladu jména různorodé, žena jménem Eleonora se ve světě rozhodně nestratí. Nositelkou jména byla například matka Richarda I., nazývaného jako Richard Lví srdce, Eleonora Akvitánská. Jméno nosila i Eleonora Provensálská, Eleonora Habsburská, Eleonora Portugalská, Eleonora Toskánská nebo švédská královna Ulrika Eleonora. Jméno nosila také Eleonora Duseová, italská herečka. Dnes ho nosí americká herečka Eleanor Boardman. Jméno Eleonora představuje také název povídky Edgara Allana Poea z roku 1841. Ženské křestní jméno Eleonora má pravděpodobně arabský původ. Vzniklo z arabského jména Elinor, které se překládá jako Bůh je mé světlo. Původně arabské jméno se vyvíjelo přes španělštinu a francouzštinu, kde se z něho vlivem řeckého Eleos stalo staroprovensálské jméno Alienor Eleos. Se přitom z řečiny překládá jako milosrdenství či soucit. Další teorie výkladu jméno spojují s latinským slovem lenire, léčit, nebo s germánským jménem Aldenor, které se překládá jako starý sever. Jméno Eleonora nosí v České republice 892 ženy. A jedná se o 259. příčku mezi nejčastějšími variantami používaných jmen. Takže Eleonory a Lenky, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, hodně krásného obdarování a hodně pěknou oslavu. Také se pěkně promořujte a na to dbejte hlavně, protože to vás bude držet v kondici, co se týká obrany schopnosti vašeho organismu. A rovněž tak, vy, kteří znáte Lenku nebo Eleonoru, tak jim popřejte, protože jim uděláte radost, nadělíte jim tím pádem štěstí a to je pro ně zase zdraví, o které se jim postará imunitní systém. Paráda. Takže dneska slaví Eleonory a Lenky. Zítra, myslím, slaví Petrové, jestli se nepletu. No jo. No a k tomu máme Mezinárodní den mateřského jazyka. Po celém světě se mluví přibližně 7000 jazyky, přičemž některé z nich neexistují ani v písemné podobě. Každý z těchto 7000 jazyků je pro určitou skupinu lidí jazykem mateřským, i proto byl vyhlášen Mezinárodní den mateřského jazyka. Tento den nám připomíná význam jazyka, primárně toho mateřského, a jeho rozmanitost. Jedním z důvodů, proč UNESCO vyhlásilo tento Mezinárodní den, je skutečnost, že mnoha jazykům hrozí zánik. Jedná se o jazyky používané malou skupinou lidí v celosvětovém měřítku. A díky faktu, že některé z jazyků nemají svou písemnou podobu, hrozí jejich zánik úmrtím posledních lidí, kteří tímto jazykem hovoří. Na první pohled bychom si mohli říci, no a co, když tímto jazykem hovoří pouze úzká skupina lidí? Opak je pravdou, neboť v každém jazyce nalezneme jedinečné zkušenosti a znalosti týkající se prostředí, vlivů počasí, mytologie či počítání a vnímání času a podobně. Právě tento typ informací činí lidstvo vzdělaným a jedná se o velmi vzácné dědictví. Jsem rád, že to je takhle hezky napsané, protože my víme, že náš mateřský jazyk, jak nám rezonuje vlastně o horní patro, tak se nám to přenáší jako vibrace do mozku a to nás napojuje na naše informační pole, vytváří nám to určitý typ pohody, zdraví nám to navibrovává, čili ozdravuje nám to všechna centra a budí nám to všechna centra v mozku. Mluvení cizím jazykem pochopitelně toto všechno popírá a ono to pak nefunguje. Takže to si určitě zaslouží naši pozornost. Pozor. Dneska je také Mezinárodní den průvodců cestovního ruchu. V rámci oslav Mezinárodního dne průvodců cestovního ruchu se v České republice na mnoha místech konají různé akce. Průvodci ve spolupráci s turistickými centry pořádají různé akce, prohlídky po památkách, ulicích a pamětihodnostech měst, hradů, zámků a památek obecně. Těchto akcí se můžete zúčastnit většinou bezplatně nebo za symbolickou cenu. Pro odbornou veřejnost jsou často pořádány tematické semináře se zaměřením na novinky v cestovním ruchu, v průvodcovském odvětví či v regionech. Nad těmito semináři má velmi často záštitu naše oficiální autorita Česká centrála cestovního ruchu Čech Turism. Tak, dobře. Dobře za všechny turisty, kteří prodávají zahraničním turistům Českou republiku jako klenot uprostřed Evropy. A ještě tady máme, pozor, třetí významný den. Mezinárodní den boje proti kolonialismu. Nejkratší k tomu výklad. Řekl bych, že absolutně nejzásadnější den nebo téma. Mezinárodní den boje proti kolonialismu je připomínkou a zároveň výročím povstání námořníků z Bombaje proti britské koloniální nadvládě. Tento mezinárodní den se slaví díky skautské mládeži ze zemí jihovýchodní Asie. No dobře, ale teď o co jde? Koloniální, imperiální politika je něco, co je zavržení hodné. Je to zavržení hodné a přesto se to stále děje a stále ten neokolonialismus vidíme po světě v různých formách a v různých variantách. V Africe to je taková ta nejsurovější verze, ale i jinde na světě bychom si na takovou věc mohli vsadit, že existuje a že korporáty mají řadu států jako svoje kolonie. Nakonec i naše Česká republika je takto s ní zacházeno. A řekl bych, že určitý typ koloniálních praktik vůči nám tady prostě zažíváme a určitě se nám to nelíbí. Takže je to něco, co vůbec do moderního světa nepatří, ale s kým je to velmi úzce spojeno, to jsou dravci. Dravčí ekonomika, hlavně ta západní kapitalistická, typicky založená na odírání druhých, na rozdělení společnosti, na ty, kterým se daří dobře a na ty, kteří to zabezpečují, aby se tam těm dařilo dobře, kteří sotva přežívají a odevzdávají to nejcennější, co mají, to je svůj čas svého života v podobě pracovní doby, kterou musí strávit, aby si vydělali na marské živobytí. Všichni tady plácají o jakýchsi lidských právech, jo, ale jediný účel, proč o tom mluví, je, aby si mohli svoje rejdy nějakým způsobem, když se jim to zachce, podle dvojího metru přednastavovat. Jinak, kdyby jim to opravdu vadilo, jak říkají, tak by nedopustili by, aby ta koloniální politika se tady nějakým způsobem v mezinárodním měřítku, aby se tady rozšiřovala. A co je úplně nejvíc absurdní, že ta edukace obyvatelstva třeba já neříkám, že bych chtěl být ideologem za socíku, jo? Ale mrzí mě několik věcí, co ti ideologové neudělali. A to je právě to špatné. Ani bych to nenazval ideologií, ale edukací obyvatelstva. To nemusí být spřaženo s žádnou ideologií. Ideologie je vždycky nějaká manipulace v uvozovkách, silnější nebo méně silná, ale ta edukace, proč jsme se neučili o koloniálních zemích, proč jsme se neučili víc? Proč nám nikdo neřekl, že na tom západě ta travička je zelenější, ne proto, že ten systém je spravedlivější nebo lepší. Když se na to podívejme, všechny ty rádoby lepší země těžily z toho, že měly své kolonie. Proto se jim dařilo lépe. My jsme si tady v Československu museli od začátku až do konce všechno nějakým způsobem udělat. Jo, zase to slyším ty hlasy. A z první republiky, co se tady znárodnilo, toto. Ale to všecko, co se znárodnilo, se také časem obnovilo, aby to bylo konkurenceschopné. Budovaly se nové závody. Možná na začátku někde se začínalo s tím, co přešlo z té první republiky do toho socíku, ale nikdo nemůže říct, že se to jenom vybydlelo, vypoužívalo a tečka. Tak jako je to dneska. Dneska se všecko jenom vybydlí, málo se investuje, protože se nechce moc investovat. A to je zase široké téma, ale jenom to chci říct. Čili my jsme si tady v Československu budovali úplně všechno sami. Kupovat jsme si mohli jenom to, na co jsme měli. V zahraničí se mohlo nakupovat pouze za to, co se vyprodukovalo jako takzvaná valuta. Prodávali se umělci do zahraničí, Viz, Karel Gott a další, Pragu koncert prodával umělce na západ, protože to vydělávalo valuty, které se zase použily na něco dalšího jiného. Bylo to potřeba. A přesto jsme rostli, obrovsky jsme rostli. Ten západ musel tady vygenerovat v té východní zóně barevné revoluce, aby zachránil svoje ekonomiky před úpadkem v těch bouřlivých 88, 89, 90 letech. kdyby to neudělali, tak už dávno chcípli, tak jako chcípají dneska. Jo? Ale kdyby to neudělali, tak jsme měli o 20, o 30 let dřív ten problém. Je prokazatelné, a velmi o tom mluví pan Pilmajer a další, že centrální hospodářství, centrálně řízené hospodářství je velice akceschopné, je velice produktivní a možná v některých oborech ta neviditelná ruka trhu, jak říká Václav Klaus, jo, tak možná má nějakou váhu, ale já tomu nevěřím, že celkově, a ukazuje se to, že by celkově ten kapitalistický systém dokázal obsloužit tu společnost takovou solidaritou, jaká byla třeba za toho socíku. A teď je to o tom, že vždycky cokoliv existuje, tak má svoje silné a svoje slabé stránky. Teď je otázka, jestli ty slabé stránky toho socíku, který se mohl inovovat a mohl se proměnit na nějaký lepší level uspořádání té společnosti, nejít cestou podvrženého kapitalismu, imperiálního, tvrdého, tak si myslím, že jsme se mohli mít jako prasátka v žitě. Jenomže Západu se toto nelíbí a stejně jako vykradli a zdevastovali Libii, kde se lidé měli velmi dobře, devastují Irán, kde se lidé začali mít dobře. Prostě to je ten koloniální syndrom, který oni mají a který uplatňují. Jo. Oni si prostě myslí, že pokud někde na planetě existuje něco lepšího, než mají oni, tak si to mají právo vzít. To je zejména americký jakoby, pohled na věc. Je to něco otřesného, strašného, nevídaného, sprostého, do moderního světa nepatřícího. Proto tak obrovský fandím BRICSu. Proto se tolik o BRICSu bavíme v ty pátky s Jiřím, protože to má hlavu a patu. A BRICS je prostě nové uspořádání světa ve spravedlivějším, mnohem spravedlivějším módu. Pojďme do České republiky. Pojďme se zaposlouchat do toho, co nám tady řekne Jindřich Reichl. Kam jsou vlastně namířené kroky toho milionového chlívku, který sice maskuje, tahá lidi na náměstí pod záminkou podpory prezidenta, ale už to začínají prezentovat jako lidi se bouří proti vládě Andreje Babiše. Už samotný fakt, že vláda ještě nestihla přijmout ani 10 zákonů nových, kterými by nějak výrazně proměnila společenské soužití a prostředí třeba pro podnikání, tak už se bouří. To znamená, že nemají proč. Aktivity a demonstrace proti Fialově vládě, ty přeci začaly, až když začala ta vláda dělat destruktivní kroky v rozporu se svým programem volebním. Předvolební sliby úplně otočily na ruby a nic je nezastavilo chcípáky. Tak pojďme, tady musím jako trošku to pokrutit. Šup, bžunk. No a uvidíme, jestli nám to bude hrát, tak budu rád. Zase se mi to tady, o bože, něco se mi tady, pňuk. Jo, už se to načítá. Dobrý, tak Jindřich Reich pohovořil na téma milionového chlívku. Vyzobnul mináře. Tak.
Pak se nám pan Mikuláš Minář ze spolku 7 milionů zdefraudovaných během chvilky konečně odkopal. Pamatujete, jak jsem říkal v momentě, kdy oznamoval ty své slavné demonstrace, že se vůbec nejedná o nějakou podporu Petra Pavla, ale o skutečnost, že se ta menší polovina lepševiků z našeho národa nehodlá smířit s výsledkem voleb a snaží se je ze všech sil zvrátit? Tehdy se zaklínal tím, že to není pravda, že se pouze zastávají našeho hrdiného soudruha prezidenta, jenž se po pár SMS-kách od Petra Macinky natolik zhroutil, že uspořádal tiskovou konferenci a odjel relaxovat na motovýlet někam do Španělska. Dnes už je ale všechno jinak. Mikuláš Minář svolává Letnou a najednou píše, že už nejde jenom o pana prezidenta, ale především o to, abychom nedopadli jako Slovensko a Maďarsko a aby nám parta hulvátů, oligarchů a extremistů neukradla naši budoucnost. Fakticky se tak jedná o protivládní demonstraci, o snahu přepsat výsledky říjnových voleb po pár měsících od jejich konání. Tak jsem rád, že konečně vyšel s pravdou ven a že už se neschovává za nějakou trapnou výmluvu o podpoře Petra Pavla, ale na rovinu přiznává, že je to protivládní demonstrace. Oni nejsou demokraté, nikdy nebyli. Snaží se za každou cenu převzít vládu v České republice a tímto tlakem podpořeným mediálními domy z celé republiky dosáhnout svého, vyvstekat si to jako malé dítě. Ale já vás ujišťuji, že my se rozhodně v žádném případě nenecháme jakýmkoliv způsobem pohnout k tomu, abychom změnili náš směr a nadále budeme dělat to, co jsme vám před volbami slíbili. Tedy prosazovat zájmy občanů České republiky a naší země, nikoli v zájmy Kyjeva, nikoli v zájmy Bruselu. A pan Minář se klidně může postavit na hlavu. Mějte se fajn a brzy zase naviděnou.
No, můžu se postavit na hlavu, no, to teda jo, jenomže oni doteďka řvali, že když někdo nejde s Bruselem, tak je proruský, tak je řízený Kremlem a je prokremelský a tak dál, tak dál. Dneska už se to rozštíplo takovým způsobem, že naopak Donald Trump a jeho administrativa vyzdvihuje Česko, Slovensko, Maďarsko jako tři země, které začínají chápat, že cesta, kterou tady diktuje Brusel, je špatná. Přijel hned po inauguraci Donalda Trumpa, vzpomínáte, tuším, do Berlína přijel, nebo do Mnichova, jinak, kde to přesně bylo, přijel J.D. Vance, vlastně místoprezident, a vysvětloval tam lídrům Evropské unie, že Trumpova administrativa není Bidenova administrativa. Že to, kam to dopracovali ve svých zemích, co tam zavedli za terory, za cenzuru, za spoustu hnusu a hlavně, jak podporují válku na Ukrajině. Oni, jejich to je válka, oni to berou jako válku, proto jako kolektivní západ to bral jako válku zástupnou s Ruskem. Chovají se tak a hodlají se tak chovat. Takže J.D. Vance je informoval o tom, že Amerika očekává naprosto jiný přístup. Dneska už bylo zveřejněno, jak Brusel, jak Amerika ovlivňovali volby v tom našem evropském prostoru, aby skrze různé sorošovské organizace, lepšoidy, různé povaleče v té lumpenkavárně a podobně, aby vedli tu Evropu prostě do toho chstánu toho NVOčka, je, aby z těch lidí udělali utrápené, na pokraji zhroucení bytosti, které budou poslušné za kus chleba. To byl plán. J.D. Vance se jim snažil vysvětlit, že toto už neplatí, že Amerika nehodlá v tomhletom se angažovat a dokonce výrazně Amerika omezila svoje počínání v rámci NATO. To, že spousta důstojníků, generálů, Pentagonu není v souznění a není v harmonii s tím, co Donald Trump jaksi, kam to žene, to je evidentní. Jo? To, že NATO dneska operuje normálně na Ukrajině, takže NATO vede válku na Ukrajině proti Ruské federaci. To všecko Ruská federace je jako chroupe, protože se připravuje ten obrovský tribunál, protože ta válečná mašinerie tam na té Ukrajině má za cíl zachránit ty kanibaly, pedofily, zvrácený bytosti, sněhuláky, co šňupají a bez kokainu se nehnou. Ten zvrácený svět individuí, který nám tady prostě generuje tu blbou životní úroveň, blbou náladu a všechno špatně. Tak to zlo, které se skoncentrovalo a soustředilo na vedení Evropské unie, tak to zlo je potřeba vymítit. A to je hlavní cíl pořád té speciální vojenské operace. To, že Amerika tomu přispěla já bych řekl, že už i za prezidentování Donalda Trumpa už byli v Americe lidé, kteří tomu těžce napomáhali. Donald Trump taky není svatoušek. Chce Ameriku z tohohle nějakým způsobem, pokud možno, co nejvíc jakoby dostat mimo. Ale to neznamená, že někteří lidé, kteří jsou v Americe, že nebudou vydáni v rámci nějakého velkého, obřího, řeknu Norimberka 2. Půjde tam o válečné zločiny, půjde tam o chystanou genocidu a prováděnou genocidu vůči slovanským národům. Půjde tam o covidovou mašinérii, půjde tam o obchod s lidmi, obchod s dětmi, obchod s orgány, obchod s adrenochromem, obchod se zbraněmi, pochopitelně. To všecko bude předmětem a je předmětem šetření, vyšetřování, zkoumání, dokazování. To všecko se chystá, to všecko proběhne. Proto jsou tak ty evropské špičky, kterých se to extrémním způsobem týká. Pro ně to je záležitost života a smrti. Pro ně to je být a nebýt. Pokud neporazí to Rusko, tak je to smete, semele je to a skončí před tím tribunálem. Oni to vědí. Takže oni jedou vabank, oni jedou úplnou totální hranu, proto nejsou schopni vyhodnotit, že v podstatě proti Ruské federaci se nedá bojovat s vítězným koncem. Proto Ruská federace postupuje na té Ukrajině nějakým způsobem. Já nechci říct, že to tam zdržujou, jo? Ale velice chirurgicky to tam řeší. Aby pokud možno zabránili ztrátám na civilním obyvatelstvu. a aby nasbírali co největší množství důkazů. Protože když si vybavíte tu dobu na začátku SVO v tom roce 2022, jak opatrně spouzdálí, jako pokřikovali, jako že je potřeba pomáhat, pak začali jakoby si dělat politické body na tom, že pomáhají. Pak se začali chvástat tím, jak pomáhají, kdo víc, jo, kdo toho víc vymyslí, kdo vymyslí větší zvěrstvo vůči ruskému obyvatelstvu. A to je trend, který zavedli. Jako kdyby Rusové byl dobytek, který je potřeba vybít. Takhle se začali chovat. Uvědomují si ty lepší lidi a ty lepší lidi a lepševici a ta lumpenka várna a ty takzvaní demokraté a všichni to, že ve chvíli, kdy by se povedlo toho Rusa vybít, že budou vybíjet další, že oni vždycky potřebují mít někoho, proti komu budou bojovat, někoho, kdo jim bude kazit jejich ušlechtilé plány, aby mohli zbrojit, vyrábět to, co vraždí lidi. To je přeci, na tom je založená historicky jejich prosperita. Dneska křičí, že Rusko má ekonomické výsledky hlavně proto, protože je válka. Co to je za plky, co to je za keci? Vždyť Rusko neposílá 51 zemí, neposílá peníze na to, aby tam vyráběli zbraně. Rusko si na ty zbraně musí vydělat samo. Ruská ekonomika roste i díky výrobě zbraní, tak ale někde se na to musí vzít peníze na tu výrobu zbraní. To znamená zase nějaké jiné firmy musí prosperovat, aby z jejich daní a aby z toho, co přijde do tomu státu, případně stát, který má svoje fabriky, firmy a svoji ekonomiku, tak aby mu to vydělávalo na to. To znamená, že Rusku nikdo nefinancuje zbrojní průmysl. Rusové si ten zbrojní průmysl musí financovat sami. Zatímco americký zbrojní průmysl a německý zbrojní průmysl, dneska i český zbrojní průmysl je dotován různýma iniciativama. Takže opatrně s tím hodnocením ruské ekonomiky. A teď prý v Rusku lidi jedí víc ty antidepresiva. No, jenom jestli je tam nejedí ty Ukrajinci víc, kteří tam uprchlo miliony Ukrajinců. Jestli ta antidepresiva třeba se také nepoužijí na něco jiného. Ano, antidepresiva zcela bezpečně pro řadu lidí, když přijdou o svého syna, když přijdou o svého otce, manžela, tak asi ano. Asi to zasáhne psychiku těch lidí. Ale tím se přeci neměří ta společnost, že to prudí lidi proti Putinovi.
Yeah. Твою человечество сколотим крепкий гроб. Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война. Пусть ярость благородная вскипает, как волна, идет война народная, священная война.
Владимир Путин požívá v Rusku obrovskou autoritu. Kdyby blbečci v Evropské unii měli aspoň poloviční oblibu, jako má Vladimír Putin, tak by si mohli pískat. Ideální je, když o Rusku píšou ti, kteří tam v životě nebyli, s Rusem se nikdy nebavili. Myslím, s tím Rusem v tom Rusku. To jsou fakt pisálci jak stehnu, jo? To se vám chce normálně z nich zvracet. A tyhle ty blbečci, přisluhovači a idioti píšou tady nějaký propagandistický články. Já bych chtěl vidět zemi, která je řízená nějakým géniem kapitalistickým. Já bych chtěl vidět, jak by uřídil tu zemi v situaci, ve které ji řídí Vladimír Putin, kdy spousta zboží přestala existovat, protože díky sankčním balíčkům je přestali dodávat některé firmy. No tak to je ideální, co mohl Vladimír Putin udělat. Buď si ty firmy koupil, aby to, a vyrábí to jako, na, jako státní firmy ruské, tu produkci. To je ta cesta. Oni všichni zapomínají na to, co předcházelo tomu, že Rusko má tu ekonomiku v takové kondici, v jaké ji má. To je produkt jejich sankčních balíčků. Oni z Ruska udělali takřka soběstačný stát. Oni z Ruska, a teď si myslejí, že je to Rusko jako hlavně na té ropě. Ano, samozřejmě pro Rusko ropa, plyn, to jsou silné komodity. A když to nebude odebírat Evropa, na světě je spousta těch, kteří to potřebují. A je na světě spousta těch, kteří to zpracují a zadraho to prodají do Evropské unie. Blbečkům, kteří neumějí ani si spočítat, že 2 a 2 jsou 4. Blbečci, kteří si mysleli, že budou izolovat Rusko a že Rusko bude stát s hubou do kořán, jako by stáli oni s hubou do kořán, kdyby se jim taková věc přihodila. Vladimír Putin má okolo sebe silný tým lidí, díky kterým pochopitelně toto celé může zvládat. Už se to vybilo? Tak to tam zapojím. Víte, Liško?
On se to vyplo.
Co?
On se to vyplo.
Vyplo se to, nebo se to vybilo?
Vybilo.
Máčku, je to vybitý, jo? Tak. Běž namaluj mi nějakou princeznu hezkou.
Ne.
Ne? Ani prince?
Ne.
Tak to jsem teda dopad. Tak já ti pustím Toma a Jerryho. Přátelé, já musím jít pustit Toma a Jerryho, pustím tedy písničku, jinak si potřebuji nalít něco k pití, nějakou šťávu, osvěžit se, a Eliška potřebuje Toma a Jerryho. Takže co si pustíme? Něco, abych to všechno stihl, ne? No, dáme si Atamana.
Черный рек на широкий берег выгнали казаки сорок тысяч лошадей. Замутился ерек и покрылся берег сотнями порубанных, постреляных людей. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А первая пуля, а первая пуля, а первая пуля в ногу ранила коня. А вторая пуля, вторая пуля, а вторая пуля в сердце ранила меня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. А жена поплачет, выйдет за другого моего товарища, забудет про меня. Ланного коня. Люба, братцы, Люба, Люба, братцы, жить с нашим атаманом не приходится тужить. Люба, братцы, Люба,
se pochopitelně vrátíme trošku na začátek vzniku NATO, kdy je prokazatelné, že zakladateli NATO byli zejména nacisté, kterým se podařilo uprchnout po druhé světové válce. No a na svoji ochranu, aby nedej bože náhodou je nevychmátli a aby se mohli cítit víc bezpečně, no tak si zjednali Severoatlantickou, založili Severoatlantickou alianci. A nebylo to proti Varšavské smlouvě a podobně. Bylo to proto, že Varšavská smlouva vznikla až potom, poté. Tedy až následně, proti. Tak, mám tady nějaký stream, který si pustíme a uvidíme, co to je zač. Měla by to nějaká informace, která se týká.
Můžeme sledovat politické dění spolu. Jdem na to. Tohle je přesně ten moment, kdy si člověk řekne konečně. Konečně někdo v Bruselu nehraje divadlo pro progresivní kavárnu, ale dělá politiku ve prospěch normálních lidí. Milan Uhrík a Milan Mazurek dnes ukázali, že když se spojí vlastenci a nejdou si jen pro platy, ale opravdu makají, tak to prostě jde. Progresivci v Evropské unii dnes dostali tvrdou politickou facku a je úplně jedno, jak moc budou kvičet. Poprvé v historii se imigrační politika Evropské unie nezačne zjemňovat, humanizovat nebo rozšiřovat, ale naopak zpřísňovat. A to díky hlasům vlastenců z frakce Evropa suverénních národů, kde sedí nejen Uhrík s Mazurkem, ale taky SPD Tomia Okamury. A to je sakra důležité i pro nás v České republice, protože migrace nikdy nekončí na hranicích jednoho státu.
Pane Bože, aby to prešlo. Bomba, toto je senzácia. Toto je senzácia. Progresívci v Unii dnes dostali tvrdú facku od vás, vlastencov. Imigračná politika Európskej únie sa bude prvýkrát v histórii vďaka našim hlasom sprísňovať. Hlasujeme za to, aby boli imigranti na európskych hraniciach okamžite utáčaní a posielaní domov minimálne z tých krajín, ktoré sú tam bezpečné.
Hlasujeme za to, aby sme obmedzili tú šialenú migračnú politiku a je choré, že slovenskí progresívci nepodporili tento návrh, pretože očividne, úplne zjavne chcú zaplaviť Slovensko a Európu nelegálnymi imigrantmi.
Ide o vytvorenie zoznamu tzv. Bezpečných krajín, to znamená krajín, kde imigrantom naozaj nehrozí žiadne nebezpečie. A ak prichádzajú z takejto krajiny, z bezpečnej krajiny, alebo ak prechádzajú cez nejakú bezpečnú krajinu, tak im v Európskej únii bude expresne zamietnutý azyl. Pretože to je jedna z vecí, ktorú som nikdy nechápal, že prečo tí imigranti prechádzajú cez niekoľko bezpečných krajín až niekde do Nemecka alebo niekde na Slovensko, a prečo sa neuchádzajú azyl v krajine, ktorá im je najbližšie.
Toto je obrovský úspech práve Milana Uhríka, pretože veľmi aktívne a dlhodobo spolupracoval na tvorení tejto legislatívy. Boli to, viem dobre, desiatky stretnutí a ako tieňový spravodajca veľmi aktívne bojoval za to, aby bola vo výsledku presadená. Aj týmto spôsobom sa ukazuje, že hnutie Republika podporovať vo voľbách malo obrovský zmysel.
Viete, ten text nie je úplne dokonalý a sami by sme ho napísali oveľa prísnejšie, pretože našim cieľom je zastaviť masovú imigráciu do Európy absolútne na nulu. Presne tak, ako to spravil Donald Trump v Amerike. Takže držte s nami, priatelia. Toto je prvý úspech, ktorý sme dokázali presadiť a v budúcnosti toho bude ešte viac.
Ten princip je přitom naprosto jednoduchý a normální. Pokud někdo přichází z bezpečné země nebo prošel několika bezpečnými zeměmi, tak nemá v Evropské unii co žádat o azyl. Tečka. Zamítnutí, otočit a poslat zpátky. Přesně tak, jak to chápe každý normální člověk a jak to doteď nechápali jen bruselské elity. A tady je potřeba jasně říct jednu věc. Tohle není náhoda. To je výsledek dlouhodobé práce Milana Uhríka, který se na téhle legislativě podílel jako stínový zpravodaj, absolvoval desítky jednání a systematicky tlačil na to, aby ten návrh vůbec prošel. Tohle je přesně důkaz, že když vlastence pošlete do Evropského parlamentu, tak tam nejsou jen do počtu. O to víc bije do očí, že progresivci na Slovensku tenhle návrh nepodpořili. Proč? Protože jejich cílem není bezpečnost, ale ideologie. Jim nevadí zaplavování Evropy nelegální migrací. Jim vadí jen to, když se tomu někdo postaví. A přesně proto jsou tak nervózní. Jasně, ten návrh ještě není dokonalý. Uhrík s Mazurkem to říkají otevřeně. Sami by šli ještě tvrději. Jejich cíl je nulová nelegální migrace do Evropy. Přesně tak, jak to udělal Donald Trump v USA. Ale tohle je první velký průlom, první skutečný úspěch. A hlavně důkaz, že tenhle směr má budoucnost. A teď je to na nás. Pokud se vám líbí, že někdo v Bruselu konečně hájí naše zájmy a ne zájmy neziskovek a pašeráků lidí, tak dejte video like, napište do komentářů, co si o tom myslíte a hlavně sdílejte to dál, ať se to dostane k co nejvíc lidem. Pokud chcete moji tvorbu podpořit, využijte super dík nebo členství na kanále, protože právě díky tomu můžu tyhle věci komentovat otevřeně a bez cenzury. Členové mají navíc přístup k bonusovému obsahu a speciálním videím a jestli tu jste poprvé, tak dejte odběr, ať vám neuteče žádné další video, protože tohle byl teprve začátek a ještě uvidíte, jak moc budou progresivci v Bruselu nervózní.
Budou nervózní, stejně, jak to říkal Macinka Clintonový, že je nějaká z toho nervózní. Jako. Oni jsou nervózní, protože jim jde prostě o kejhák. To je ta jejich nervozita, která s nima lomcuje momentálně. No a dobře jim tak, zvoní jim hrana. No. Zvoní jim hrana. To, že Rusko po nich jde, a věřím tomu, že časem to nebude jenom Rusko, nebo že to možná není už jenom Rusko, ale že to je, dejme tomu, nějaká společná aktivita s Amerikou. Trošku pochopitelně Třenice tam někde v tom Středozemním moři, to všecko je jedna věc a druhá věc je, že se svět dostává k té hranici vymožení zodpovědnosti za stav a situaci, ve kterém se nalézá ta západní část světa, ta západní civilizace. A ty aktéry je potřeba zlikvidovat. Ne odsoudit, zlikvidovat. Zlikvidovat je jako zlo, které musí utrpět za to, co tady prováděli lidem, tak musí nějakým způsobem se zodpovídat a musí za to být potrestáno. Rusko zabavilo zásilku adrenochromu z Izraele, obsahující krev 10 000 dětí. Podle uniklé zprávy ruské tajné služby byla ruskými silami na námořní základně v Tartusu v Sýrii zadržena izraelská loď s největší zabavenou zásilkou adrenochromu. Její cíl Hollywood a USA. Zásilka byla deklarována jako lékařská humanitární pomoc. To, co ruští agenti uvnitř našli, však s humanitární pomocí nemělo nic společného. Objevili zapečetěné kryogenní kontejnery, chladicí zařízení vojenské úrovně a láhve se sériovými čísly spojenými s tajnými nemocnicemi ve válečných zónách. Putinova pracovní skupina pro adrenochrom informovala Kreml jen několik hodin po zahájení operace. První odhady naznačují, že látka pochází z krve nejméně 10 000 dětí, z nichž mnohé byly pravděpodobně zachráněny z chaosu na Ukrajině, v Sýrii a v Gaze.
July morning, looking for love with the strength of a new day dawning and the beautiful sun. At the sound of the first bird singing, I was leaving for home with the storm and the night behind me and a road of my own. With the day for love in the strangest places, there wasn't a stone that I left unturned. Must have tried more than a thousand faces, and not one was aware of the fire that burned in my heart.
La la la.
nechci ani komentovat. To je součást té agendy zla. To je jenom střípek. Přečetl jsem to z jednoho prostého důvodu. Putinova pracovní skupina pro adrenochrom. Rozumíte, Vladimír Putin má pracovní skupiny. Pracuje na tomto, to znamená, že se vyšetřuje a že se na tom pracuje. Když ta Bondy, ministryně spravedlnosti, dala senátorům v Americe ty počítače s přístupem k nezačerněným dokumentům Epsteina, tak vytvořila pás na ně, o tom se včera bavili s Jiřím, vytvořila na ně pás, do které naskákali. Potřebovala vědět, kdo z těch kongresmenů je ochránce, kdo někoho chrání, kdo je pachatel, hledá, podle toho, co vyhledávali ti lidé, jo? A kdo je vyšetřovatel. To znamená, někdo hledal snažit se, kolik tam toho proti němu je. Nebo někdo hledal, jestli proti tomu, koho chrání, tam, co tam přesně je, aby mohli na tom pracovat. A vyšetřovatel pochopitelně hledal úplně jiné věci, či ti, co vyšetřují, jsou na té straně, která chce potrestat toto zlo, tak ti měli absolutně jiný způsob vyhledávání jiných informací. Takže pracuje se na tom i v Americe. Toto bych řekl, že může být společný projekt Vladimíra Putina a Donalda Trumpa. Vůbec nejsou komentovány, to je zajímavé. Přestože vídám různá videa, na kterých je Donald Trump tam někde s těma dětma, ať už byl mladší nebo starší, nejsou k tomu žádné komentáře ve smyslu jako našich médií. Víme, že když se to týkalo, dejme tomu, ministra na Slovensku, byly k tomu nějaké komentáře. K Donaldu Trumpovi komentáře nejsou. Otázka zní, proč? Proč to nejsou? Čí je produkt ten Donald Trump? Je to umělá inteligence? Někdo to proti němu používá? Nebo naopak, je to vymlčováno? Proč Donald Trump se tolik zasazuje o to, aby se ty věci řešily, když sám u toho Epsteina by tam byl a těch věcí se účastnil? Věci k zamyšlení. To znamená, často nám to ukáže. Já osobně úplně nevěřím tomu, co nazbíral Epstein, jako nevěřím úplně tomu materiálu, stoprocentně, ale kdybych měl tu věc na starost, tak budu šetřit lidi, který tam jsou uvedený, tak zahájím nezávislé vyšetřování, abych zjistil, jestli to je na ně navlečený, z jakého důvodu, pokud tam byli, tak co tam dělali, jestli se nějak opakovaně účastnili, nebo jestli se účastnili potom těch sedánků někde jinde, jestli je tam někdo jenom pozval za nějakým jiným účelem a chtěli diskreditovat a kompromitovat. To má mnoho rozměrů, to není o tom, že kdo byl u Epsteina, tak je pedofil. Víme například, dejme tomu Michaela Jacksona, že pravděpodobně vůbec neunes to, co tam viděl, co tam na vlastní oči viděl, čeho chtěli, aby se účastnil. A taky nasvědčí tomu, proč byl odstraněný, protože on byl velmi vlivný svým postojem. Víme, že některý hollywoodští veškeré hollywoodské celebrity, velice málo jich je, třeba Mel Gibson, tak nějakým způsobem na ty věci upozorňoval. A zcela bezpečně to nebylo proto, aby nakonec byl odhalen, že tam také byl, jo. Ale víme, jak to v tom Hollywoodu chodí. Nedělejme si iluze, v České republice zcela bezpečně těch lidí, kteří jedou na adrenochromu, těch lidí, kteří byli na nějakém a možná pořádají takovéto sedánky v České republice, rozhodně existují takový lidé. Jsou to lidé, kteří si myslí, že jsou nepolapitelní, že patří do jakési vybrané společnosti světa, protože oni to takhle pochybně prezentují. To jsou rituál, to je rituální pojídání toho lidského masa. Je to rituální znásilňování a zneužívání těch dětí. Má to, řeknu, tento náboj, a když to tu s námi můžeš dělat a my tě bereme mezi sebe, tak si někdo, kdo požívá nějaký typ ochrany a tak dále, blablabla. Ta legenda k tomu tutově nějaká bude tohoto typu. Čili je to obrovská práce, která se musí vykonat, ale myslím si, že Vladimír Putin se poučil z toho, že Stalin neměl tady na to tolik času. Stalin zachraňoval Rusko, Sovětský svaz, a neměl možnost, čas ani, dejme tomu, nástroje k tomu, aby pozbíral o těch satanistech, nacistech dostatečné množství důkazů. A měl proti sobě ten Západ, který na začátku vůbec nechtěl dopustit norimberský proces a posléze ho chtěli použít proti Stalinovi ten proces. Puste si ten film Norimberg. Je tam zase zachyceno spousta důležitých momentů tohoto tribunálu a této aktivity. Věřím, že bude s nima naloženo. Věřím tomu. A budu za to velice rád. Tak, rád bych se ještě teď podíval na jednu událost, respektive na podivování se jistých herců. Víme, že třeba Stropnický starší, myslím, že se dává do ANO. Mám tady dva, Stropnického a Vrať se do hrobu. Ten dotyčnej. Ale to nevadí. Teď mi tady skočilo úplně co jiného. Představte si to. Nevadí, tak si to pustíme a pak se vrátíme. Ale o to je, myslím, že to je stejný. Vrátíme se potom k tomu, kdyby to bylo, nedej bože, něco jiného. Zkusím to pustit. Tak. Události, komentáře. Trošku nám to tady drhne. Je to o tom, jak Steindler se Stropnickým už mi to...
Co vy tady mluvíte o jako jasných vědeckých důkazech s očkováním? Co je tam jasně vědecky prokázané?
Možná budete vědět, o kom mluvím.
No, to je ten pan Kotlár.
Ale... No, pan Kotlár, ano.
Ale potřeboval bych vědět, co teda říkají za vědecky jasně vyvratitelný nesmysly.
Já bych toho pana Kotlára ještě... Ten člověk je antivaxer, ten tvrdil, že očkování je škodlivé, přitom jako ať to vezmete z jakýhokoliv pohledu, tak očkování je možná největší objev medicíny.
A nemyslel on jenom covid?
Jaký je v tom rozdíl?
No je v tom rozdíl, protože to je jako experimentální, vakcína, jak? Experimentální málo vyzkoušená vakcína.
No, tak to asi se neshodneme teda.
Vy myslíte, že byla nějak jako dobře vyzkoušená?
Určitě nebyla vyzkoušená tak jako normální léky, kde to trvá 10-15 let, ale pochopitelně, že na to nebyl čas a pochopitelně, že ty studie proběhly. Ne třeba podle úplně všech přesných regulí, ale dostatečně na to, aby...
Mě teda se trošku ozírá kudla v kapse.
Myslím, že se pletete.
Mě taky.
No, tak to asi se pletete.
Děkuji vám za tuhle diskuzi.
Byl přímým svědkem toho, že nezcela ověřená vakcína zachránila v Izraeli desítky tisíc životů. A pak byla ještě další vakcína, která se podávala s vědomím rizika třeba těhotným ženám. A měla velmi solidní nad 90% účinnost taky.
Novinář uvedl na pravou míru, jak to bylo s vakcínami. Herci se nestačili divit, co tady píše. Incident z pořadu ČT24, události komentáře týdne. Opět rezonuje na sociálních sítích debata o očkování proti COVID-19, kde se proti sobě postavili uznávaný neurochirurg profesor Vladimír Beneš pro očkovaný postoj, herec a režisér Milan Steindler a herec Martin Stropnický na jedné straně a na druhé straně novinář Daniel Kaiser, který kladl kritické otázky k dlouhodobým účinkům mRNA vakcín, míře testování a slovenskému skeptickému přístupu. No, upřímně, mě to moc nepřesvědčilo, protože ten příspěvek byl velmi krátký a bohužel nepostihoval asi tu zásadní debatu. Vůbec tady nepadala statistika úmrtí. Vůbec tady nebylo jako zmíněno spousta dneska už podložených věcí. Toto je prostě zatím o tom, že se to téma nechce otevřít. A zatím je to takové jakoby tabu. Jo? Takže zatím si myslím, že tyto diskuze budou probíhat, tyto diskuze budou častější a myslím si, že Petr Kotlár odvedl skvělou práci. Proti tomu vidíme to, co se děje v Americe ohledně COVID očkování. Do toho nám přichází šetření a důkazová práce Ruské federace, zejména v kombinaci s kyjevskými biolaboratořemi, respektive ukrajinskými biolaboratořemi. Čili jsem zvědav, co potom všichni tihleti chytrolíni budou vykládat na obranu toho očkování, jak to bylo skvělé. Jo. Byla veliká lež, to, co tam zaznělo, že nějaké očkování je největší objev medicíny. Ano, možná, co se týká destrukce zdraví, tak ano. Zatím ještě jedna věc. Nikdy nebylo prokázáno, ještě nikdy a nikým nebylo, a to neříkám já jako Petr Václav, to říká řada odborníků, vakcinologů, nebylo ještě nikdy prokázané, že jakákoliv nemoc by byla vymýcena zásadně jenom tím očkováním. Vůbec tomu tak není. Ještě se na světě neobjevila nemoc, na kterou se začalo očkovat, aby byla vymýcena. Nemoci přicházejí a sami odcházejí. To znamená, že jsou to jisté periody. Je to jistý typ tréninku těch organismů. Teď se nebavím o tom, co nám tady sypou na hlavu v rámci chemtrails, teď se bavím o spontánním fungování přírody jako takovém, kdy se vylaďuje ten genetický náboj, ta genetika těch žijících tvorů, ať jsou to zvířata, nebo ať jsou to lidé, tak vždycky to je o tom, že to posílí ten organismus, pokud je v pořádku, a pokud není v pořádku, tak je to jakási indikace určitého typu oslabení toho genotypu, který se musí doladit a musí být nějakým způsobem víc skoordinovaný a víc pořešený. Ukaž, ty jsi si vzala jogurtek, zavři ty dveře a dej tam k tomu tu tašku, jo? Ať ty dveře drží zavřené. Ještě, Eliško, dej tam tašku, ať se to neotvírá. Patůžek tam dej. No, já to pak zavřu, jo? Tak, ty to nemáš sílu zavřít. Tak, neboj se, tam není žádný strašidlo, prosím tě. Že ty se tak bojíš strašidel, co? Strašidílko malý moje. Tak co? Máš tam lžičku? Tak víš, kde jsou. Tak se vrátím zpátky k tomu, čili je to pilování, jako upřímní vakcinologové tvrdí, že toto nebylo nikdy prokázané. No pojďme od těch věcí očkovacích, pojďme k jinému typu.
Thank you.
tady se vykřikuje, že když ten Rus nebude zastaven na Ukrajině, tak půjde dál do Evropy. Jo, půjde si pro ty kriply a hajzly, kteří se válejí po našňupání, kteří rozkrádají veřejné finance, půjdou po těch šmejdech, který se cpou lidským masem a myslí si, že jsou lepší lidi, protože třeba si nechávají dovést nějakou pixlu adrenochromu a podobně. Ten, kdo je nebezpečný momentálně třeba pro Slovensko, tak jsou Ukrajinci. Na Slovensku se nachází významná etnická ukrajinská území. Hejtman Ivano-Frankivské oblasti, bývalý vicepremiér Ukrajiny, otevřeně hovoří o anexi Prešovského kraje. Takže Prešovský kraj prostě by si jako Ukrajina vzala, protože přeci jim přináleží. Takže kdo má ty územní nároky, kdo je roztaživej, kdo je v tomto ohledu nebezpečný a komu? Rusové ještě neřekli půl slova o tom, že by chtěli anektovat Slovensko nebo kohokoliv. A je pravda, že přijde den, kdy se budou země ucházet o přízeň Ruské federace. A to takže významně. Jo? Čili to nebezpečí pochází z Ukrajiny. Ukrajina by chtěla do Evropské unie. Ukrajina už je v Evropské unii. Když jsou rozlezlí Ukrajinci úplně všude. Čerpají v zemích Evropské unie, čerpají požitky, které platí Evropané. A co by ještě chtěli? To znamená, že legalizace přijetí Ukrajiny do Evropské unie znamená už jenom poslední faktický krok. Jenomže problém je, co s tou Ukrajinou, kdo bude financovat tu obnovu, když všechny požitky z té těžby a podobně půjdou většinou do Ameriky, no to je podepsaná smlouva, tak půl Ukrajiny patří zahraničním investorům, možná 3/4, jak nám to Ukrajina chce jako vrátit. Nevím, nechápu. Nechápu, jak jsou takto zaslepený. Názor na Ukrajinu se výrazně liší. My tam vidíme prostě ty obrovské zločiny páchané na dětech, páchané na civilním obyvatelstvu, páchané na i vojácích, kdy jsou vojáci rozebíráni na orgány, jsou záměrně vraždění kvůli orgánům a tak podobně. Přesto Jourová se vyjádřila, že v podstatě ta Ukrajina je připravená ke vstupu, že? No já to nevidím, že by Ukrajina byla připravená ke vstupu do Evropské unie. Mám tady armádní magazín, který na toto téma pochopitelně uvádí vyjádření Marie Zacharovové. Maria Zacharovová říká, kyjevský režim musí být zničený jako mezinárodná teroristická organizace. Británie zaručuje financování zdlhavého vojnového konfliktu a dodává Kyjevu rakety s dlhým doletom. Zelenský dostal od Londýna záruky na financování zdlhavého vojnového konfliktu. Britský premiér Starmer slíbil nové rakety s dlhým doletom na útoky hluboko do Ruska, píše ukrajinský insider kanál Resident s odvoláním se na zdroje v kanceláři Zelenského. Okrem způsobení čo největších škod Rusku je cílem Británie podle informací zdroja z oslabení pozície Trumpa před doplňujícími volbami v USA 3. novembra 2026. Sám Starmer se však brání pravděpodobné rezignací. Předtím britský minister obrany vyhlásil, že Rusko utrpělo těžké ztraty a bylo nutné přizvat zahraničních bojovníků do své armády. Kyjevský režim se z Bábkového, který se hrá na demokraciu, vyvinul do mezinárodní teroristické buňky so svojou specifickou čertou, a to neonacistickou orientáciou, vyhlásila oficiálna představitelka Ministerstva zahraničních věcí Ruské federace Marie Zacharovová 15. februára v priamom prenose prvého kanála. Zacharovová uviedla kľúčový faktor, ktorý robí súčasnú ukrajinskú vládu teroristickou. Je to masové politicky motivované a zo zahraničia financované páchanie teroristických útokov proti mierovému obyvateľstvu Ruska. Kyjevský režim páchá teroristické útoky proti civilnému obyvateľstvu a hneď sa vracia na miesto činu, aby zabil aj tých, ktorí zastupujú sociálne služby, záchranné služby a samozrejme lekárov, poznamenala. Zacharovová zdôraznila, že okrem iného je tento terorizmus samozrejme medzinárodný. Je podporovaný zbraňami a politickou podporou zvonku, celým konglomerátom krajín pod záštitou NATO. Je to ten istý medzinárodný terorizmus, ktorého cieľom je odvrátiť pozornosť od neúspechov na bojsku a viesť hybridnú vojnu vo forme psychologických útokov a zastrašovania v domovoch mierových občanov. Správne a objektívne hodnotenie. Je zrejmé, že je najvyšší čas prejsť od A k B, oficiálne uznať kyjevský režim za teroristickú organizáciu. Ešte správnejšie je nazvať medzinárodnou teroristickou organizáciou, aby sa z odpovednosti nevyhli jej predkovia, sponzory, moderátory a beneficienti. A to nie len v krajinách NATO, ale aj v podobe všetkých členov kontaktnej skupiny pre obranu Ukrajiny, ktorá združuje viac ako 50 štátov. Potom budú odzbrojené sily Ruskej federácie, špeciálne služby a orgány činné v trestnom konaní Ruska, moc bez akýchkoľvek sentimentov zničiť túto medzinárodnú teroristickú organizáciu všetkými dostupnými prostriedkami a metodami. Bez vyriešenia tejto úlohy nebudú mať občania Ruska pokojný a bezpečný život. Je čas prestať hrať na polovicu. Situácia je úplne jasná, čierno-biela. Buď oni nás, alebo my ich. Tretia možnosť neexistuje. Čím skôr Rusko prejde k radikálnemu riešeniu problémov národnej bezpečnosti, tým menej krvi nás to bude stát. Konštatuje ruská analytička Jelena Paninovová. To je všechno. A zase to tady zaznívá. Zase to zaznívá tady v plném rozsahu, že řešení té situace už není řešení na území Ukrajiny. A to řešení se pochopitelně přesouvá v rámci Evropy a možná ještě o kousek dál. Takže pokud si někdo myslí, že v nějaké zemi mu bude dobře, protože tam na něho Rus nedosáhne, tak se velice, ale velice mýlí. Já si tady teď hledám ještě nějaký další článek, který bychom tady se mohli zpestřit dnešní odpoledne. Všimněte si, jak ta rétorika se pomalu mění, jak se pojmenovává víc a víc celý ten, celá ta věc, ta hrůzostrašná záležitost. No a Brusel stále uvažuje svými vlhkými sny o tom, jak a co vymyslet, aby ten Rus na ně nemohl a aby se z toho vysmekli. co vyšlo na Echu 24. To je velice také zajímavé. Tak si to pojďme přečíst. Obrácené rozšíření. Brusel má pětibodový plán, jak za rok dostat Ukrajinu do Evropské unie a zablokovat Maďarsko. Evropská unie připravuje bezprecedentní strategii, která by mohla Ukrajině zajistit částečné členství v Evropské unii již v roce 2027. Cílem Bruselu je nevratně ukotvit Kyjev v západních strukturách a odtrhnout jej od vlivu Moskvy, a to i za cenu toho, že země zatím nesplní všechny reformní podmínky. O revolučním mechanismu, který počítá s pěti konkrétními kroky, včetně ostrého nátlaku na Maďarsko, informuje agentura Unial s odkazem na Seuropolitiku. Plán, neformálně nazývaný obrácené rozšíření, představuje radikální změnu dosavadní praxe přijímání nových členů. Ukrajina by podle něj získala místo u evropského stolu ještě předtím, než dokončí transformaci soudnictví a demokratických institucí, což má zabránit frustraci Kyjeva z dlouhého čekání, i když jiné státy čekají mnohem déle, a zároveň posílit jeho pozici v případných mírových jednáních. Kyjev totiž trvá na tom, aby byl vstup do Unie v roce 2027 součástí mírové dohody s Ruskem. Strategie stojí na pěti klíčových bodech. Nicméně, jak upozorňuje Politico, plán může narážet na vážné překážky, především na odpor maďarského premiéra Viktora Orbána a skepsy Německa. Tak, já to tady zkusím, jestli to ještě pokračuje. To je docela hodně absurdní. Jo. Ale je vidět, jak ty nacisté, jak uvažují, jak si chránějí svoje zadky. Jo. No, co by teda jako se mělo ještě stát? Prvním krokem je maximální urychlení příprav, kdy Brusel poskytuje Kyjevu neoficiální návody k vyjednávacím kapitolám ještě před jejich formálním otevřením. I když unijní úředníci varují, že v reformách nelze dělat zkratky, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ujišťuje, že země bude technicky připravena do roku 2027. Evropská komise již nyní předává detailní podklady. Druhá fáze počítá s vytvořením formátu členství na nečisto. Kdyby se země připojila k Unii a svá práva i povinnosti by získávala postupně. Tento model by vyslal silný politický signál, aniž by došlo k okamžitému snížení latě požadavků. Nicméně Německo se vytvoření takzvaného dvourychlostní Evropy brání. Merz na konci ledna uvedl, že vstup Ukrajiny do Evropské unie na začátku příštího roku nebude možný. Přestože se Berlín obává vytváření dvourychlostní Evropy, zastánci plánu věří, že silný tlak Paříže, Říma a Varšavy by mohl německou skepsi zlomit. No, to zcela bezpečně určitě. Tak posuneme se kousek dál. Hlavní překážkou zůstává nutnost jednomyslného souhlasu 27, kterou blokuje maďarský premiér Viktor Orbán. Třetím bodem plánu je proto vyčkávání na dubnové volby v Maďarsku. No a pochopitelně ovlivnit ty volby, že? Maximálně. V Bruselu panuje naděje, že případná změna vlády nebo Orbánova prohra by mohla veto Budapešti odstranit. Ačkoliv průzkumy naznačují těsný souboj. Orbánův protivník v dubnových volbách Péter Magyar uvedl, že v případě svého vítězství vyhlásí na toto téma referendum. To se ale bere spíše jako Magyarův předvolební tah vzhledem k náladám postojům Maďarů vůči Kyjevu. Tak těch už jich mají taky asi docela dost. Jo. Pokud by se Orbán udržel u moci, spolehají evropští lídři ve čtvrtém kroku paradoxně na Donalda Trumpa. Americký prezident, který má s maďarským premiérem nadstandardní vztahy, chce osobně dohlížet na uzavření mírové dohody mezi Ruskem a Ukrajinou. Jelikož je vstup do EU součástí tohoto balíčku, Brusel doufá, že Trump zavolá do Budapešti a zajistí, aby Orbán dohodu neblokoval. V případě selhání všech diplomatických cest zůstává v záloze pátý nejradikálnější krok, tedy aktivace článku 7 smlouvy o Evropské unii. Ten by umožnil pozastavit Maďarsku hlasovací práva pro údajné porušování základních hodnot unie. Ačkoliv jde o nejtvrdší možnou sankci, jeden z diplomatů citovaných serverem Politico připouští, že pokud bude Budapešť nadále blokovat strategická rozhodnutí, je tento scénář absolutně možný. To je dobrý, ne? Když někdo netahá, nechce jejich zkázu, tak ho vyhoděj. Aby se nyní jakákoliv země mohla stát plnohodnotným členem Evropské unie, musí dosud standardně projít náročným víceúrovňovým procesem. Prvním krokem je získání statusu kandidáta, k čemuž je nutná jednomyslná shoda všech členských států Evropské unie. Země musí prokázat schopnost plnit tzv. Kodaňská kritéria, která zahrnují například stabilitu demokratických institucí, funkční právní stát a tržní hospodářství. V podstatě ani jedno Ukrajina nesplňuje. Následuje fáze harmonizace vnitrostátního práva s legislativou EU v desítkách tematických kapitol, kde se klade důraz zejména na nezávislou justici a boj proti korupci. Celý proces, který trvá řadu let, musí v závěru potvrdit Evropský parlament a ratifikovat parlamenty všech stávajících členských zemí. To bych neviděl, že by to mohlo v tom Maďarsku dopadnout. A do pondělí, pokud Ukrajinci neobnoví tranzit ropy, tak jim Fico zastaví elektřinu. Tak, no, já si myslím, že zkušenosti s Ukrajincema jsou natolik vážné a natolik zásadní, že si docela každý hodně rozmyslí postavit ukrajinské neonacisty na stejnou roveň s ostatními zeměmi. Jo. To je... A nebo už jsme tak daleko v tom nacizování, že už jako to je věc jenom na přiklepnutí. Já osobně si myslím, že nebude podepsaný ani mír, nebude podepsáno žádné příměří, kde bude jenom něco málo z toho, aby nebylo dosaženo denacifikace a demilitarizace. Už ne jenom Ukrajiny, ale všeho, co s tím souvisí. To je prostě pokud Rusko nedosáhne těch všech kroků, které potřebuje k tomu, aby se cítilo bezpečně, tak přeci to nezabalí teď, když ho to stálo tolik úsilí životů a tak dále. Navíc ta operace není vojenská jenom. Ta operace je o zdokladování, ta operace je o poskládání důkazů a o řešení zla jako takového na planetě. To je veliký úkol, který si Vladimír Vladimirovič před sebe postavil. A myslím si, že jen tak se ho nevzdá. Takže tyhle ty rádoby úsilí o nějaký mír, o nějakou dohodu a teď si tam budou oni diktovat, z jakých okolností podepíšou mír. A to zapomenou. Nikdo z nich není v pozici, aby diktoval Rusku cokoliv. Doteďka diktovali Rusku až dost. Rusové si teď budou diktovat to svoje, co oni potřebují. Ne to, co potřebuje Západ. Západ už dodiktoval. Takže myslím si, že v České republice máme dost věcí k řešení. Je potřeba mít čas na práci, čili je to jenom o tom vydržet ještě chvíli v nějakém pnutí, které tady je. Já tady mám teďko 8minutovou záležitost, kterou bych si dovolil vám tady pustit. A to bude vlastně asi už na rozloučenou.
Ze všech konspiračních teorií o nacistech je zejména jedna aktuální právě dnes. Týká se Evropy a politické moci Německa v Bruselu. Ta teorie říká, že německá ekonomická síla a možná celá Evropská unie jsou produktem nacistického plánování.
Německo se považuje za dominantního hráče v Evropě. Dvakrát se o to pokusilo vojensky a neuspělo. Po roce 1945 Němci zjistili, že skutečnou moc nezískají zbraněmi, ale penězi. A to se stalo po druhé světové válce.
V posledních letech války si čelní nacisté jako Hitlerův osobní tajemník Martin Bormann uvědomili, že válka je prohraná. Bormann v roce 1943 po prohrané ofenzivě v Rusku vytvořil záložní strategii.
Martin Bormann si uvědomil, že Německo je vyřízené, a tak shromáždil čelné průmyslníky a bankéře a řekl jim, že je třeba připravit se na porážku Německa. Že je třeba přesunout do zahraničí peníze a průmyslové patenty, aby mohly posloužit po válce obnově země.
Donedávna neexistovaly žádné důkazy o podobném plánu. Nyní se to ale změnilo. Toto je odtajněná zpráva americké vojenské zpravodajské služby. Uvádí detaily tajné schůzky v hotelu Maison Rouge ve Štrasburku 10. srpna 1944. Dokumentuje konverzaci mezi klíčovými německými průmyslníky a důstojníky SS.
Je tady schůzka v hotelu Červený dům, při které se přiznává německá porážka a vítězství spojenců. A kdy nacisté plánují znovu obnovení německého imperialismu po válce. Byla to opravdu nebezpečná schůzka, protože se na ní řeklo, ta hra je prohraná, vojensky jsme poraženi, musíme naplánovat rozvoj naší ekonomické moci po druhé světové válce.
Pravdou je, že ve druhé polovině 20. století německá ekonomika prosperovala.
Stejné podniky, které pomáhaly Hitlerovi, začaly také dominovat poválečnému světu.
Společnosti jako Krupp, Siemens nebo Volkswagen se staly těmi největšími a nejmocnějšími na světě. I díky jejich vlivu a finanční síle Německo dominuje Evropské unii.
Centrem tohoto evropského experimentu je Německo. Je to největší ekonomika na kontinentu a tato ekonomická elektrárna je poháněna penězi, které ukradly nebo vydělali během druhé světové války.
Mnozí s tím nesouhlasí, ale někteří jsou přesvědčeni, že německý průmysl dneška za mnohé vděčí nacistickému plánování. Jedním z nich je Rodney Atkinson, uznávaný akademik a politický ekonom, poradce nositelů Nobelovy ceny a prezidentů. Není to konspirační teoretik, přesto ale trvá na tom, že Evropská unie má své kořeny i v nacistickém myšlení.
Ve 30. letech nacistický režim vytvořil plán na evropské ekonomické společenství, který je téměř identický se strukturou dnešní Evropské unie.
Tuto ideu prosazoval muž jménem Walter Funk, klíčový ekonomický poradce Adolfa Hitlera.
Funk byl předním nacistou, který byl zodpovědný za mnoho ideologických extrémů, které Hitler převzal. Byl zodpovědný za vyvlastnění majetku Židů, takže to byl nejen zastánce tvrdé ideologické linie, ale i nacistický praktik.
V roce 1940 Funk publikoval dokument, ve kterém představil svou vizi ekonomicky sjednocené Evropy s nacistickým Německem uprostřed.
V tomto dokumentu Funk určuje kroky, které musí být podniknuty k zajištění větší sjednocené ekonomiky po skončení války.
Může to být náhoda, ale v roce 1958, jen 13 let po nacistické porážce za druhé světové války, se Funkova vize stává realitou. Bylo vytvořeno EHS, předchůdce Evropské unie. Rodney Atkinson je ale přesvědčen, že to není náhoda. Podle něho EHS není jen nacistickým konceptem, ale něčím nacistům mnohem bližším.
Walter Harstein byl za Hitlera předním nacistou. Byl členem nacistické profesorské organizace a tím by se nestal, kdyby nebyl ideologicky prověřený. A co se s ním stalo? V roce 1948 se objevil jako první prezident Evropské komise v Bruselu.
Může tedy být dnešní EU něco jako nacistický plán? Nějaká čtvrtá říše? Takovou myšlenku je snadné odmítnout.
Samozřejmě neexistuje čtvrtá říše ve smyslu státu, nacistického státu. Není tu žádná genocida, není tu žádná válka. Co ale existuje, je pokračování ekonomické moci velkých německých firm ze 30. let až do dnes.
Německá moc v dnešní Evropě v mnohém závisí na ekonomické síle. Zda jde ovšem o výsledek nacistického plánování a ekonomické loupeže za druhé světové války, to už je sporné. Někteří těm konspiračním teoriím věří, jiní ne. To je ovšem důsledkem toho, že dodnes považujeme nacisty za skupinu, která byla schopná všeho.
U většiny konspiračních teorií jsou konspirátoři psychopati, kteří chtějí vládnout světu. Nezastaví je nic. Jsou ochotni pro svůj cíl zabít kohokoliv. Není proto divu, že v souvislosti s nacistickým režimem existuje tolik konspiračních teorií.
České znění vyrobila společnost SDI Media v roce 2016.
No, vidím to asi takto, že úsudek si musí udělat každý sám, ale všechno nasvědčuje přeci tomu, že ta konspirační teorie zase vzala za své. Takže přátelé, to je úplně všechno. NATO si založili nacisté, Evropskou unii si založili nacisté, nacisté podporují kyjevský nacistický režim, udělali z něho teroristickou, nacistickou organizaci. Pro pána Jána to je toho tak málo. A to je otevřené téma, s kterým se dneska tak. nějak rozloučíme. Mějte se krásně, budeme se slyšet v pondělí opět u komentovaného čtení. Mějte se krásně, střebávejte informace a hlavně mějte dobrý poslech tady na Svobodném vysílači. Od mikrofonu se s vámi loučí tady z Midgardu, jak jinak než Petr Václav.
Jednou se člověk ráno zbudí a ví, že už je všechno za ním. Tatínka s mámou vzal si pán Bůh, oba nahoře spí. Kytara zazní, jen když spadne ti na zem, a klíče od chaty si vzdál. Nějak se to sešlo, je to tak dávno, je to tak dávno. Paseka plná tichých hlasů a strun, a v mechu na kolíkách hlub.